Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ja ilgāk laiku mācības skolā notiek attālināti, to starp 12. Klašu skolniekiem, kuriem šādi jāgatavojas gan vidusskolas beigšanas eksāmeniem, gan iestājai tālāk izraudzītajās izglītības iestādēs. Kā šobrīd jūtas 12. Klasnieki Rīgas valsts Vācu ģimnāzijā, jautājumu 12. D klases audzinātājai Vitai Upmalei.
Protams, ka tas ir uztraukums par eksāmeniem, pat ne par to pašu noris, bet drīzāk par to, kāds būs gala rezultāts. Tāda neziņa, vai mēs zināsim tēmas, vai mēs būsim apgūši, vai mēs varēsim izpildīt uzdevumus pilnvērtīgi. Tādas tās lielākās bažas par to gala rezultātu, varbūt netik daudz par to norisi.
Ko par to domā paša audzēkiņa stāsta Elizabeta Jurčevska?
Nu, maniem klases biedriem īstenībā diezgan pozitīvs noskaņojums, no, protams, dažiem izņēmumiem, kas tomēr varbūt cerēja, ka tie eksāmeni tomēr nenotiks, bet lielākā daļa noskaņot pozitīvi, jo viņi varēs uzrakstīt un viņiem būs daudz vieglāk tikt universitātēs. Un es taiskaitē arī, laikam, domāju ļoti pozitīvi par visu šo situāciju.
Vai jums ir viss, protams, kā noritēs eksāmens?
Laikam ir skaidrs, bet ir kaut kādas tās mazās neskaidrības, piemēram, kaut vai par to pašu, vai mums tiešām būs tās maskas jāliek, vai kad tie eksāmeni notiks, jo es īsti nezinu, kuros datumos, lai gan man klases biedri daži zin, kad, piemēram, bioloģija būs 19. Jūnijā. Nezinu, kur viņi to bija atradusi, bet to es no viņiem noskaidroju. Kad es izvēlējos, ko es kārtošu, es arī izvēlējos kursus sev, kad sākās šī situācija, tie kursi bija caur online. Jāmācās. Un tas īstenībā ir mazliet sarežģītāk nekā tad, kad tu sēdi tieši pret profesoru, tev tās konkrētās lietas. To darīt online ir daudz sarežģītāk. Bet nodarbības turpinās. Ļoti gaidu to brīdi, kad mums paziņos, ka mēs varam iet skolas konsultācijām. Jo tad es jutīšos daudz drošāk.
Radios konto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.